Toinen Mooseksen kirja, 20. luku, jae 15. Älä varasta. Toinen korinttolaiskirje 8:9. Te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Vaikka hän oli rikas, hän tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te rikastuitte hänen köyhyydessään. Ja efesolaiskirje 4:28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehkään työtä, ahkeroideen käsilleen sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Tämä on Jumalan sana Jumalan ihmisille. Isä, me kiitämme sinun sanasta, joka lävistää meidän kaikkein sisimpämme, meidän sielumme, sydämemme, mielemme. Sana, joka jättää meidät täysin paljaaksi ja nakuksi ennen sinua, puhdistaa ja näyttää Kristuksen ja vapauttaa meidät iankaikkiseen elämään. Herra, anna tämän sanan puhutella, kirkastaa sinua, että meidän kauttamme me olemme tiennäyttäjiä ja kirkkaita ja vieläkin kirkkaampia tiennäyttäjiä ja heijastuksia Kristus sinusta ja sinun hyvyydestä. Jeesuksen nimessä, amen. Herra on ollut erityisen hyvä kokemuksessa minulle tällä viikolla. Herättänyt 2 kertaa minut yöllä. Minä yleensä nukun aika hyvin. Kun on pohdiskellut näitä 10 käskyä viimeisen 5 kuukautta, lukenut Tim Kellerin kirjan ja puritaani Thomas Watsonin ja itse katsonut Raamatun tekstejä, sana on lävistänyt ja jättänyt 3:00 tällä viikolla täysin nakuksi ja näyttää kuinka itsekin on juuriaan myöten syntinen. Ja Kristus, joka tuli täyttämään lain täydellisesti meidän puolesta, hänessä on armo ja rakkaus iankaikkisesti. Niin tämäkin käsky, 8. käsky. Toivon ja luulen, että Herra on erityisen armollinen meille tänä aamuna tämän käskyn parissa. Muistutus näistä käskyistä. 4 ensimmäistä käskyä on suhteessa Jumalaan. Ja käskyt 5-10 on suhteessa toiseen ihmiseen. Monet tämän päivän yhteiskunnassa puhuvat vain lähimmäisen rakkaudesta, jotka ovat ne käskyt 5-10. Ei tarvitse olla äärimmäisen kristitty puhuakseen lähimmäisen rakkaudesta ja vielä jopa siteerailen näitä käskyjä. Mutta meidän täytyy muistaa, että nämä käskyt 5-10 ovat heijastuksia käskyistä 1-4 suhteestamme Jumalaan. Jeesus itse sanoo rakasta Jumalaa ensin ja toinen samanlainen on rakasta lähimmäistä. Millä perusteella meidän täytyy kohdella toista ihmistä oikein, esimerkiksi ei varastamalla? Jos ei ole Jumalaa, ei ole mitään eroa meillä ja molekyyleillä, me olemme vain sattumia. Ja koska me olemme sattumia niin kuin tuo puu, tai muurahainen, niin ei ole mitään syytä olla varastamatta, koska me olemme vain molekyylimassaa. Asiat, joilla me teemme, ei ole loppupeleissä merkitystä, jos ei Jumala ole olemassa. Mutta me olemme Jumalan kuvia, ja nämä käskyt 5-10, varsinkin tämä 8. käsky, ja itse asiassa muutkin, heijastavat, koska me olemme Jumalan kuvia. Jokaisella ihmisellä on arvokkuus, jota tulee arvostaa sen tähden, että hän on Jumalan kuva. Ja jos me emme arvosta toista ihmistä, me revimme Jumalan kuvaa hänen kasvojensa edessä. Jos te mietitte käskyjä 5-8, ne puhuvat perheestä, vallasta, seksistä ja nyt rahasta. Käskyt koskettavat elämän oikein perimmäisiä asioita. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä tapaa, älä tee huorin ja nyt älä varasta. Perhe, valta, seksi ja raha. Muistan, olin yliopistossa Amerikassa ja olin jo itse asiassa MBA-ohjelmassa ja piti kirjoittaa 10 sivun essei. Ja häät lähestyivät ja oli muutakin tehtävää kuin esseen kirjoittaminen. Ja esseen aihe, en jota muista nyt enää, mutta kun tein tutkimusta netistä, niin löytyi noin 8-sivuinen essee samasta aiheesta. Se oli hyvin kirjoitettu, ajattelin. Ja en turhaan ollut käynyt yliopistotutkintoa siinä vaiheessa, että tiesin, mitä tarkoittaa Ctrl-C ja Ctrl-V. Laitoin sen Wordin dokumenttiini, hioin sen alun itse ja lopun itse. Aina silloin tällöin vaihdoin muutaman sanan. Ja pistin cover page kylmän viileästi Mikko Sivonen ja opiskelijan numeroni. Ja pistin tämän paperin California Baptist University MBA-ohjelman 3. kurssiin. Sain paperin takaisin viikkoa myöhemmin. Se oli A-. Ja lopussa lukui professorin kommentit, almost too good to be true. Tämä oli noin 10-vuotisen lunttaamisen urallani tietynlainen kliimaksi. Olin jo oppinut 7:lla. Ruotsi eikä kielimiehiä ei ole ikinä ollut, että osasin kuitenkin kirjoittaa valtavan hyvin. Ruotsin kielin sanakirjasta aina pistin ne sanakokeeseen ne vaikeimmat sanat paperille ja sitten laitoin sen sinne, missä on kynät, penaaliin. Ja sieltä ne löytyivät hyvin ne sanat ja ruotsinkin tuli läpäistyä ihan hyvin arvosanoin. Englannista puhumattakaan. Vaikka en kielimiehi ollut, olin ylpeä siitä, että olin aina ovelampi kuin opettaja. Enkä ikinä jäänyt kiinni, joten olin ovelampi kuin opettajat. Haluan seuraavassa 30 minuutissa käydä asiat. Miksi varastaminen on väärin? Miksi me varastamme? Kuinka me varastamme? Ja toiseksi, varastamisen sijaan, mihinkä Jeesus Kristus on hänen sovituskuolemallaan meidät muuttanut ja kutsunut? Ensimmäiseksi, miksi varastaminen on väärin? Varastaminen on väärin, koska meidät on luotu Jumalan kuvaksi luomaan, tekemään ja omistamaan ja pitämään huolta asioista. Mieti, jos sinä teet päivän työt, sinä saat siitä palkan ja sinä sillä palkkarahoillasi ostat uuden pöydän keittiöön. Ja sitten tulee varas, menee sisälle ja sinun nukkuessa hakee sen uuden pöydän pois. Miltä sinusta tuntuu? Sinusta tuntuu, kuin sinua vastaan on tehty väkivaltaa. se ei ole oikein. Sinä tunnet, että sinut on vahingoitettu. Sinua ei ole kohdeltu niin kuin ihmistä pitää kohdella. Miksi? Kelleriä lainaten, niin kuin monissa ajatuksissani ole enää originaali, ihminen luotiin yhteyteen toiseen ihmiseen, joka tuo turvallisuuden ihmiselle. Ja toisaalta pitämään huolta, tekemään asioita ja pitämään huolta luomakunnasta, josta me saamme merkittävyyden. Työnteko tuo meille merkittävyyden. Ja sitten kun joku varastaa meidän työn tekemisen, se haavoittaa meitä jokaista. Sen tähden varastaminen on väärin, koska me olemme Jumalan kuvia. Ja meidän olemuksessa, mikä olla ihminen, on pitää huolta asioista. Ja meille on uskottu tietty asia, olisi sitten sekin pöytä tai mikä tahansa. Meillä on uskottu asioita. Jos meiltä otetaan se pois ilman lupaa, se menee meidän ihmisyyttämme vastaan. Jopa mafia pomot tietävät tämän, vaikka he itse menevät ja murhaavat ja varastavat, mutta auta armias, jos sinä menet varastamaan mafia pomot. Hän suuttuu, koska hänkin on ihminen ja Jumalan kuva. Varastaminen menee meidän ihmisyyttämme vastaan. Sen tähden muuten kommunismi ei toimi yhteisöllisenä järjestelmänä. Se vie pois vastuun. Kommunismin äärikommunismissa kukaan ei omista yhtään mitään. Tiedättekö mitä tapahtuu? Kukaan ei pidä asioista huolen. Kun kukaan ei omista, kukaan ei pidä huolta. Kummassa on paremmassa kunnossa olevat pihat? Vuokra-asuntoiden pihoissa vai omissa pihoissa? Tehkää empiiristä tutkimusta. Amerikassa näitä tutkimuksia on tehty, ja jossa on paljon gettoja, ja he ovat ymmärtäneet, että getto muuttaa vähemmän rikolliseksi. He alkavat tehdä rakennuksia ja pieniä taloja ja antavat omistusoikeuksia ihmisille. He rupeavat pitämään siitä naapurustostaan parempaa huolta. Sen tähden, juuri tämän periaatteen tähden. Joten varastaminen on väärin sen tähden, että me olemme Jumalan kuvia ja meidät on luotu tekemään työtä, omistamaan ja pitämään huolta. No miksi me sitten varastamme? Psalmi 78:19 sanoo, he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen, voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa? Katso, hän kyllä kallion iski ja vedet vuotivat, purot tulvivat, mutta voikohan antaa myös leipää ja hankkia kansallensa lihaa? Miksi israelilaiset varastivat Jumalalta mannaa, vaikka Jumala oli käskenyt olla sitä laittamasta talteen? Heidän epäuskonsa tähden. He eivät uskoneet, että Jumala voi pitää heidästä huolen. Epäusko on yksi pääsyy, miksi ihmiset me varastamme. Toinen on tyytymättömyys. Ensimmäinen Timoteus 6 sanoo, suuri on aare jumalallisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Ja molet rikkaat ovat itsensä lävistäneet, koska eivät ole tyytyväisiä. Me emme ole tyytyväisiä meidän omaa asemaamme ja sen tähden me varastamme. Meille ei riitä yksin Jumala, Jeesus Kristus. No kuinka me sitten varastamme? Kuinka me ihmiset varastamme? Kuinka me otamme toiselta ihmiseltä, mikä ei kuulu meille, vaan kuuluu toiselle? On olemassa tämmöistä avointa tai rahvasta varastamista. Kaikki me tiedetään, miten se on. Pistetään huppu päälle, otetaan ase ja mennään pankkiin ja sanoo, kädet ylös, rahat tai henki. Se on rahvasta. Jokainen tietää, että tässä varastetaan. Ja sitten Ilta-Sanomissa se otetaan pieni kuva, on saatu sitä, ihmisellä on huppu päällä. Hän on murtautunut, hän on saanut 100 000 euroa, hän on varas, selvä peli. Hän jää kiinni, aivan selvä peli. Samalla tavalla ensimmäinen tai luokkalainen koulussa voi ottaa kaverilta pulpetista toisen kynään. Ja opettaja näkee sen, sitä kutsutaan varastamiseksi. Tämä on rahvasta ja avointa varastamista. Sitten on salattua ja kunniallista varastamista. Ja joistakin näitä huomioista minä seuraan Puritania Thomas Watsonia, joka on erinomainen insightti näihin. Se on tämä salattu ja kunniallinen varastaminen, joka itse asiassa on tuhoisampaa meille ja yhteiskunnalle. Tämä toimii näin. Kiinteistövälittäjä, joka ei kerro tai pimittää jotain tietoa, jonka hän tietää asunnosta. Ja hän pimittää sen sillä perusteella, että hän saa suuremman hinnan asunnosta. Ja näin hän saa suuremman palkkion itselleen. Hän varastaa siltä asiakkaalta, joka on ostamassa rahaa, koska hän ei kerro koko totuutta. Mutta hän tekee sen kunniallisesti ja salatusti. Näin toimii myös verojen pimittäminen joskus. Jotkut poliitikotkin on joutunut ongelmiin muutama viikko sitten, kun he unohtivat kertoa jostakin asiasta, joka olisi pitänyt kirjoittaa kertoa verottajalle. He varastivat Suomen valtiolta rahaa. Me varastamme myös salatusti ja kunniallisesti, kun me emme tee työtä työajalle. Meille maksetaan 10 euroa per tunti työstä. Ja me käytämmekin siitä 8 tunnin työpäivästä 2 tärkeiden Facebook-asioiden päivittämiseen, joka koko maailma on hyvin kiinnostunut, mitä me teemme. Ja tämä työnantaja maksaa sinulle palkan siitä Facebookin päivittämisestä, josta sinä et kuitenkaan tee niitä töitä, joka sinulle on annettu. Me varastamme työnantajaltamme varaa. Me myös varastamme, kun me emme tee hyvää työtä. Me emme anna parastamme siihen työhön, johonka meidät on laitettu. Nämä ovat ne varastamisen mallit, jotka kukoistaa erittäin hyvin Suomenkin maassa. Me myös varastamme varastamalla ideoita, emmekä anna kunniaa sinille, kenelle kunnia kuuluu. Me saatamme ottaa jopa siteerauksen tai ajatuksen tai idean, emmekä anna krediittiä. Plagiointi tähän perustuu. Onko se suomalainen sana plagiointi? Juuri tämä minun oma esimerkkini. Minä copy-pastaan ja minä olen varastanut plagioinnin jonkun toisen ymmärryksen ja pistän sen omaan nimiini. Se on toisen ihmisen ymmärryksen varastamista, enkä anna krediittiä. Me varastamme salatusti ja kunniallisesti, kun me katsomme leffoja netissä, joissa lukee siinä alkutekstissä, joka on sattunut joltain syystä siinä leffan alusta, joka netissä on, se on unohtunut laittaa, että tätä ei saa missään levittää julkisilla paikoilla. Mutta me katsomme sen ja me sanomme, nuo näyttelijät ovat jo niin rikkaita, että joka tapauksessa ei ne nyt tarvitse minulle 5 euroa, koska minä menen katsomaan sen leffan ja saavat lisää rahaa. Minä olen vain köyhä. Me varastamme näitä näyttelijöitä ja tuottajilta. Saati sitten musiikki, josta meidän kuuluu maksaa, jota me emme maksa. Velan ottaja, joka ei maksa velkaansa, varastaa. Psalmi 37.21 sanoo, jumalaton ottaa lainan eikä maksa. Näinhän velanottaja sanoo, annatko minulle, Reetta, 10 ja sitten minä unohdin sen maksaa. No joskus se 10 voi olla 10 000, joskus voi olla 100 000, joskus voi olla 1 000 000. Velanottaja, joka ei maksa, varastaa tältä, jolta hän ottaa velaa. Seurakunnan kaitsija, joka ei puhu Jumalan sanaa ja pidä lampaista huolta, varastaa. Hesekiel 34 sanoo, voi Israelin paimenia, joka ottaa itsensä kaineet, eikö paimentele ole kaittava lampaita. Te syötte rasvat. Te olette pukeneet villat, teurastaneet lihavat. Ette ole kaineet laumaa. Ette ole vahvistaneet heikkoja. Ette ole parantaneet sairoja, sitoneet haivoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita. Te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Te olette hajaantuneet paimenta vaille. He ovat joutuneet kaikkien metsänpetojen syötäväksi. Hajaantuneet ne ovat. Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla, kaikilla korkeilla kukkuilla, pitkin koko maata sen minun lampaani hajalla, eikä kenkään niistä välitä eikä niitä etsi. Sen tähden, kuulkaa Herran sana, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra totisesti, koska minun lampaani ovat ryöstettävinä. Lampaani ovat ryöstettävinä. Ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsänpetojen syötävinä, kun paimenta ei ole, kun minun paimeneni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseensä, eivätkä kaitse minun lampaita. Minkä tahansa kristillisen seurakunnan paimen, pappi, seurakunnan johtaja, pienryhmän johtaja, joka ei ruoki ihmisiä Jumalan sanalla ja puhtaalla evankeliumilla, varastaa näiltä ihmisiltä. Ajatelkaa, jos te tulisitte viikosta toiseen tänne, ja minä, kuka täällä sattuu olemaan vuorollaan, kertoisi vain juttuja omasta elämästä viikosta toiseen. Millä teillä ruokittaisi? Ei yhtään millään. Jossa ei puhuta Jumalan laista, eikä Jumalan armosta, eikä Jumalan sanasta. Todellisuus on, että sellaisia paikkoja seurakuntia on paljon. Lopulta, sillä ei ole merkitystä, mitä minä sanon. Eikä kukaan, kuka tässä puhuu. Vaan mitä Jumala sanoo. Ottakaa me se ytimeen, ollaan me missä tahansa paikallisseurakunnassa, ei ainoastaan tässä. Me muutetaan paikkakunta. Menkää me sellaiseen seurakuntaan, jossa meitä ruokitaan Jumalan sanalla, lailla ja armolla ja evankeliumilla. Ja meistä pidetään huoli. Sitten vaikeampi kohta. Näihin kaikkiin on suhteellisen helppo meidän yhtyä. Me näemme sen aika kristallinkirkkaasti. Mutta tämä teksti ei sano vaan, että mitä me olemme ottaneet toisilta ihmisiltä on varastamista. Tämä teksti sanoo myös, että antamattomuus on varastamista. Joukon ei tarvitse odottaa kovin kauan, mutta hän oppii, että hänen ei tarvitse opettaa Elialle näitä sanoja. Tää on mun. Se tulee ihan oppimattakin. Ja sitten meillä, jolla on enemmän kuin yksi lapsi, niin meidän ei tarvitse myöskään opettaa, että siitä yhdestä lelusta yhtäkkiä tulee semmoinen vetokilpailu. Kumpi sen saa? Tämän käsky, joka on myös sanottu kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19, uskon. Kuunnelkaa. Kun korjaatte maanne satoa, älkää leikatko viljaa peltojenne reunoja myöten, älkää poimiko tähkäpäitä leikkuun jälkeen, älkää myöskään korjattu tyhjäksi viinitarhanne, älkääkö poimiko varisseita rypäleitä, vaan jättäkää ne köyhälle ja muukalaiselle, minä olen Herra teidän Jumalanne, älkää varastako. 3 Mooses 19:10. Hän sanoo, että tämä käsky itsessään pitää sisällään, että mitä te omistatte, te viljelette, teille kasvaa rypäleitä, älkää poimiko niitä kaikkia, jotta köyhät voi ottaa, ja niille, joilla ei ole sitä peltoosuutta. Eli te annatte. Se on osa tätä käskyä. Antamattomuus on varastamista. Ja niin kuin me näemme tässä Efesolaiskirjeen kohdassa, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan ei vaan lopettako varastamista, vaan ruvetkoon tekemään työtä, että hän voi antaa. Mielenkiintoista. Ehkä tunnetuin kohta on Malakia kirja 3. Malakia 3. Malakia on Vanhan testamentin viimeinen kirja. Minä Herra, jakeesta 6, en muutu, ette te Jaakobin lapset ole muuttaneet. Isien päivistä asken te olette poikenneet minun käskyistäni, ette ole noudattaneet niitä. Palatkaa minun luokseni, minä palaan teidän luokse, sanoo Herra Sebaot. Te kysytte, missä asiassa on palattava? Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, sanoo Herra. Te kysytte, missä asiassa me riistämme sinulta, Herra? Herra vastaa kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Te olette kirouksella kirotet, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti. Vielä ottamatta täysin kantaa mihinkään kymmenysteologiaa Uudessa testamentissa, Jumalan kansa Vanhassa testamentissa oli varastanut Jumalalta, kun he eivät antaneet kymmenyksiään ensihedelmiään sadosta takaisin Jumalalle, Jumalan huoneeseen. Eli ei ainoastaan, minun pointtini, on se varastaminen, mikä otetaan toiselta, mikä kuuluu toiselle. Varastaminen on myös antamattomuus. Mikä on periaate, mihinkä meidät on luotu? Me olemme taloudenhoitajia. Itse asiassa mikään, mikä on meidän, ei ole meidän. Meidät on luotu ja vapautettu Jeesuksessa Kristuksessa pitämään asioista huolta. Sen tähden siitä pöydästä on hyvä pitää huolta. Sen takia on kiva, kun niillä omilla hankkimilla rahoilla niistä pitää hyvää huolta. Se tuntuu oikealta ja hyvältä. Siitä saa kiksit. Onko kaikki samaa mieltä? Useimmat, me ei tykätä sitä myöntää, mutta me saamme siitä kiksit. Ja se on ihan ok. Mutta meidän ongelmamme on tämä. Meidän turmeltuneisuudessa. Me ajattelemme, että se on meidän. Se on meidän. Ja meidän riitamme, meidän ärhäkkyytemme, meidän turhautuneisuutemme monesti ovat seurauksia siitä, että me ajattelemme, ne ovat meidän. Kristillinen usko. Me huomaamme tämän käskyn perusteella. Ei todellakaan ole asia, joka on yksi päivä viikossa, vaan se koskettaa kaikkia elämän asuja. Jeesus Kristus tulee vapauttamaan meidät jokaisella elämän alueella. Ajatelkaapa, jos olisitte kirjastonhoitaja tuolla Sellons-kirjastossa. Olisitte se pääkirjastonhoitaja. Ja teille te kävelette sinne ja te tunnette hyvänlaista ylpeyttä, kuten katsotte, että kirjat on nätisti rivissä ja asiakkaat löytää kirjansa nopeasti ja sulla on 10 hengen staff, joka tekee työnsä hyvin. Tämä kirjaston hoitaja ei voi ruveta myymään niitä kirjoja. Jokainen ymmärtää sen. Hän pistää siihen, kirjasto menee kiinni, niin kerää sieltä aina 100 kirjaa ja pistää putiikin siihen ulkopuolelle pystyyn. Niin ei kestä tuntia pitempään, niin sieltä tulee kirjastonhoitajan pomo Espoon kaupungilta sanoo, että mitä sinä teet? No minä myyn näitä kirjoja, jonka minulle on annettu huolta. Sanoo, että eihän ne ole sinun kirjoja. kirjastonhoitaja sanoi, että ai niin, niihin se onkin. Kenen kirjoja ne ovat? Ne ovat Espoon kaupungin kirjoja, ja sitten kirjastonhoitajalle, joka tykkää hänen työstään, maksetaan vielä palkka. Sen lisäksi, että hän saa pitää niistä huoleja ja saa kiksiä, kun katsoo, että ne kirjat on siellä rivissä, ne vielä maksetaan palkka. Ne eivät ole hänen kirjoja. Hän ei saa niitä myydä. Hän ei saa toimia siinä kirjastossa aivan kuin se paikka olisi hänen. Vaan hän on taloudenhoitaja, kirjojen hoitaja. Jumala on luonut ihmisen, kaikki meidät, taloudenhoitajaksi. Me emme omista täällä mitään, Jumala omistaa kaiken. Ja kuitenkin hän jo Genesiksessä sanoi, minä teidät viljelemään ja varjelemaan maata. Siis tekemään, viljelemään ja varjelemaan, pitämään huone. Siis tekemään työtä, luomaan ja pitämään sitä huone. Mutta te olette taloudenhoitajia. Meillä kaikilla tulee mieleen joku Jeesuksen vertaus taloudenhoitajista. Me ei mennä sinne. Mutta se sama on se sanoma. Meidän kaikki rahat, meidän kaikki lahjat, meidän kaikki talentit kuuluvat Jeesukselle Kristukselle. Ja se on hyvä uutinen. Nyt meistä joku saattaa sanoa, että mutta minähän sen olen sen työni tehnyt. Minullehän se kuuluu. Minähän sen käsillä ne haravoin ja sitten sain siitä palkan. Mutta kuka sinulle antoi ne kädet, joilla sinä voit haravoida? Jumala. Jos me näemme, että ne varat ja ne ymmärrys ja talentit ja lahjat meille on annettu, me aina painiskelemme, että olemmeko liian kitsaita vai ei. Paljonko minun pitäisi nyt omista varoistani antaa tai mitenkä. Me aina ajattelemme näin. Se on turhauttavaa. Me yritetään vedota syyllisyydellä. Ja se ei ikinä toimi. Ilo on, on kaukana. Mutta sillä hetkellä, kun Jumala armossaan meille näyttää, että me olemme taloudenhoitajia. Olla ihminen on taloudenhoitaja. Se ottaa tietynlaisen paineen pois. Ai niin. Minä olen taloudenhoitaja. Sillä varmuudella, kun Sebastian tuli ulos tiistaina, vai minä, keskiviikko, tiistaina, niin siellä ei ollut muuta kuin Aadamin asu. Tuli viesti, että pää harteiden välissä ja pippeli alhaalla. Semmoinen viesti. Ei siellä ollut mitään, siellä ei ollut edes alushousuja päällä. Sillä samalla varmuudella, kun isä lähtee täältä pois, tai lähti pois, hän ei ottanut yhtään mitään mukaan. Ja siinä välillä on meidän taipaleemme. Se on vapauttamaa ymmärtää, että me olemme taloudenhoitajia. Taloudenhoitajia. Joten, nyt kun me näemme, että miten me varastamme, me näemme sen totuuden, että me olemme taloudenhoitajaksi luotu, niin katso, mitä Jeesus Kristus tuli tekemään meille. Te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Vaikka hän oli rikas, hän tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te rikastuitte hänen köyhyydessään. Ihmisen antamiseen voi vedota eri tavalla, ja te kaikkiaan teitä vedottu syyllisyydellä. Se toimii vain vähän aikaa. Tälleen toimii syyllisyys. Afrikassakin on paljon lapsia, jotka ei ikinä syö lihaa. Sen takia mekään ei syödä pihviä. Älä osta pihviä, vaimo. Se voi toimia sen yhden viikon, sitten toisella viikolla se vaimo sanoo, että no, ei kai se minun pihvi ostaminen nyt, ei kai se tapa ketään siellä Afrikassa. Tai se on kuin kaksi lasta, kun me kasvatamme lapsiamme, niin me sanotaan, että jos toisella on kolme karkkia ja toisella yksi, niin sitten me sanotaan sille lapsille on kolme. Nyt sinä annat yhden karkin sille siskolle tai veljelle. Ja sitten se antaa, pakko antaa, kun isä sanoo. Hän voi olla kuulijainen ehkä siinä isälle, mutta hän ei tämmöisellä kasvatuksella, hänestä ei tule Jumalan palvojaa ilossa ja taloudenhoitajaa. Tai, tämä toimii tämä sama periaatteelle, saarnaaja, joka sanoo, että jos sinä et tee tätä, sinä joudut helvettiin. Nähdäkseni kukaan ei pelastu sillä tavalla. Joku voi tehdä ihmeellisiäkin päätöksiä, mutta se on se sama vetoomuksen, jonkun manipulaation tai syyllistämisen. Mutta meidän Kristuksen Herramme armo on aivan erilainen. Aivan erilainen. Puritaani saarnaaja McChaney sanoo, meillä on taipumus sanoa, mutta minun rahani ovat minun omat. Hän sanoo, niin Jeesus olisi voinut sanoa, että minun elämäni oli minun omani, minun vereni oli minun omani, eikä tulla maailmaan. Me voidaan sanoa, että no en minä halua antaa rahaa niille, koska ne käyttävät väärin sitä rahaa. Ootko ikinä ajatellut näin? Mä en ole ihan varma sen seurakunnan, miten se käyttää sen rahansa, tai tuosta ihmisestä. Se saattaa vielä käyttää sen väärin. McChaney sanoo, totta, Jeesus olisi voinut sanoa, että niin nuo ihmiset, ne ovat kapinallisia. Ehkä minä annan elämäni enkeleille, jotka eivät olleet kapinallisia, näille hyville enkeleille. Eikö me olla kiitollisia, että Jeesus Kristus, vielä kun me olimme syntisiä, vielä kun me olimme kapinallisia, vielä kun me käytimme ne varat sen armon itse asiassa väärin, hän tuli meidän luoksemme. Itse asiassa monet ihmiset, Jumala lähettää Jeesuksen Kristuksen ja monet ihmiset eivät ikinä ota häntä vastaan. He vielä polkevat ja sylkevät Kristuksen ristin päälle ja Jumala silti lähetti oman poikansa. Silti. Kristus vapauttaa varkaat ja tekee meidät antajiksi ja poistaa nämä kahleet ja nämä tekosyyt ja sanoo, niin joo, eihän se enää ole minun käsissä, miten tämä ihminen käyttää varansa. Miksi meidän tulisi antaa? Miksi meidän pitäisi tulla antaa? Meidän ilomme tähden. Jeesus Kristus sanoo, että on siunatumpaa, on onnellisempaa, on autuaampaa, on iloisempaa antaa kuin saada. Nyt meidän uskomme on koetuksella tässä. Onko se totta? On se, jos Jeesus sanoo. Efesolaiskirja opettaa, hän joka on varastanut, älköön siis enää varastako. Koska Jeesus on kuollut, meidän ei enää tarvitse varastaa. Sama Jeesus, jonka me olemme oppineet tuntemaan, että itse asiassa, joka valitsi meidät ennen maailmankaikkeuden alkua, joka on antanut meidän syntimme anteeksi. Roomalais 8 sanoo, eikö hän lahjoittaisi kaikkea muutakin meille hänen kanssaan? No en minä ole ihan varma, että pärjäänkö minä 60. Minä en ole ihan varma, riittääkö minun rahat sille. Jos hän on nostanut meidät kuolleista, me olemme helvetissä menossa iankaikkisesti, miljoona vuotta. Ja ilman minkäännäköistä omaa meriittiä, ilman ennen kuin me edes etsimme, hän herätti meidät ja otti yhteyteensä. Pitääköhän hän meistä huolen seuraavan 50 vuotta? Ystävät, pitää. Joten hän on vapauttanut meidät nyt tekemään työtä, että voimme antaa. Me emme anna, että me pelastumme. Huomatkaa. Me emme anna, että me pelastumme. Vaan me annamme, koska meille on annettu. Vapaasti teille on kaikki annettu, siis antakaa. Mitä tämä jaa ensin sanoo? Älkää varastako, vaan tehkää työtä. Ennen saitte hakemassa sen, varastitte sen ruuan, nyt tehkää työtä sen hyvä. Se on hyvä tehdä työtä ja sillä omalla tekemällään työllä, minkä on tehnyt, syödä. Kuuntelkaa, mikä tessalonikilaiskirje 3.6 sanoo. Toinen tessalonikos 3.6. Tessalonikilaiskirjassa on tämmöinen eskatologinen ongelma. Nämä kaverit odottaa innolla Jeesuksen takaisin tuloa. Paavali sanoo, pikkusen liian innolla. Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole kurittomia teidän keskuudessa. Emme ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroisimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään rasitukseksi. Ei niin, että meillä ei olisi valtaa siihen. Me tahdomme olla teille esikuvaksi, että kulkisitte meidän jälkiemme. Silloin ja silloin me olimme teidän tykönä, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömenkään pide. Silloin me olemme kuulleet, että muutaman teidän keskuudessa valtavat kurittomasti eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisissa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipänsä. Se on Jumalan lahja, että voi tehdä työtä ja syödä leipänsä hiljaisuudessa. Sen lisäksi tämä armo vapauttaa meidät antamaan. Ja minä kysyn 3 kysymyksen. Paljonko meidän pitäisi antaa ja kenelle meille pitäisi antaa? Ja lopetan näihin. Kenelle meidän tulee antaa? Meidän tulee antaa 3. Sen lisäksi, että me pidämme pidämme itsestämme huolen, me annamme niille, jotka tarvitsevat, köyhille, me huolehdimme omasta perheestä ja me annamme paikalliselle seurakunnalle. Toinen korinttolais 8 ja 9, luvut 8 ja 9 on Uuden testamentin suurin opetus antamisesta. Ne, jotka tarvitsevat, ovat köyhiä. Tai siinä 3. Mooseksen kirja, jättäkää se pelto osuuteen, että köyhät saavat sieltä ottaa. Meidän tulee kristittyinä niille köyhille, joista me emme ole aina ihan varma, kuinka he käyttävät varansa. Me heijastamme sitä Jumalan hyvää armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Meritetöntä, vapaata, suvereenia armoa, kun me annamme köyhille. Meitä kutsutaan antamaan. Toinen, omalle perheelle. 1 Timoteus 5 sanoo, kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä. Jos jollakin on leskillä lapsia tai lastenlapsia, oppikoon nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa, maksamaan mitä on velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. Oikea leski ja yksinäistä jäänyt panee toivonsa Jumalan ja anoo ja rukoilee alinomaan yötä päivää, mutta hekumoitsija on jo eläessään kuollut. Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomat. Joku ei pidä omaisistaan ja varsinkaan perhekuntalaisistaan huolta, hän on kieltänyt uskon ja on uskotontakin pahempi. Luetteloon, leskiluetteloon, otetaan ainoastaan sellainen leski, joka ei ole 60 vuotta nuorempi, joka on ollut yhden miehen vaimo, joka on todistettu, että hän on hyviä töitä ja tehnyt, lapsia kasvattanut, vieraita holhonut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettu ja auttanut ja kaiken hyvän tekemisistä harrastanut. Näettekö periaatteen? Ensin pidetään omasta perheestä huolen, mukaan lukien lesket, jotka on alle 60-vuotiaita, koska he vielä pystyvät tekemään huolta. On Jumalan lahja, että me voimme pitää huolen omasta perheestämme. Ja sen jälkeen, huomaatteko, se alkaa ylettyä, ei aivan omasta perheestä, vaan seurakunnasta. Ja alkaa leskistä. Meidänkin seurakunnassa on tähän kategoriaan kuuluva leski. Jumalan sana rohkaisee meidät pitämään tällaisesta leskestä huolen. Eikä ajattele, onhan meillä Kela. Koska se tuo yhteen. Eli nyt se perhe laajenee Jumalan perheeseen, paikalliseen seurakuntaan, joka on 3. Meitä käsketään antamaan paikalliselle seurakunnalle. Huomaa, ei tälle seura, ei Espoon kotikirkolle. Se on vaarallinen ja äärettömän yleinen tapa pyytää rahaa, että antakaa nyt tälle tietylle ministerille koko ajan, kun hän on niin valtavan Jumalan armoituksen alla.
se on vaarallinen. Meidän ei tarvitse mennä kuin Amerikkaan ja moneen muutaan paikkaan. Ja kaikki tiedätte tällaisia. Apostolien teot 2.44 sanoo, kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä, pitivät kaikkia yhteisinä ja myivät maansa tavaransa, jakelivat kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Nähdäkseni se periaate on paikalliselle seurakunnalle, ei Espoon kotikirkolle tai yhdelle ihmiselle. Toisin sanoen, kun ja jos te menette muualle paikkakunnalle, te etsitte uskovien yhteisön. Te annatte sille omalle paikalliselle seurakunnalle. Ja jos teidän tai meidän seurakunta on tässä, niin silloin me annamme tähän yhteiselle seurakunnalle. Ja me yhdessä pidämme siitä huolta. Ja hoidamme niitä niin kuin Uusi testamentti kehoittaa. Evankeliumin julistuksen hyväksi, pitämään toisistamme huolta. Ja mahdollisesti pitämään huolta niistä, jossa sanassa palvelee. Mutta me annamme niille, jotka tarvitsevat köyhät, me pidämme omasta perheestä huomella ja annamme paikalliselle seurakunnalle. Paljonko? En tiedä. Meillä kaikilla on kolmenlaisia menoja. On tarpeet. Meistä jokainen tarvitsee vähän proteiinia, jotkut meistä myös leipää. Sitten me käytämme viihteeseen ja sitten me käytämme ylellisyyteen. Me kaikki menot menevät näihin kolmeen kategoriaan. Me kaikki tarvitsemme asunnon ja ruokaa sinne. Ja sinun kannattaa syödä ja pitää asunnosta huolta. Me ei ole mitään gnostikkoja, joka meidän pitäisi mennä johonkin luostariin asumaan. Ensimmäinen Timoteus 6 sanoo, Jumala on antanut kaikille meidän nautinnoksi. Kaikki asiat. Materiaaliset asiat nautinnoksi. Me voimme nauttia. Mutta sitten kysymys kuuluu, kun meillä on ne tarpeet täytetty. Ja sitten meillä on viihde ja ylellisyys. Ja nyt Jumalan sana ensimmäinen Timoteuksen johdolla haastaa meitä miettimään jokainen tykönään nähdäkseni. Muuta ohjetta en uskalla kyllä antaa. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Ne jo taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusauksiin, ansaa moniin mielettömiin vahingollisiin himoisiin, syöksivät ihmisen turmiin. Rahahimo on kaiken pahan juuri, tahat tavoitellessaan monet ovat eksyneet uskosta. Voi. Neuvon niitä, jotka tässä maailman ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivät panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa meille kaikkea runsaasti nautittavaksi. Neuvo heitä tekemään hyvää, rikastumaan hyvissä töistä, olemaan anteliaita ja jakamaan omastaan. Huomaa, mitä hän sanoo. Hän ei sano, että myykää kaikki pois tässä jakeessa ja antakaa se heti pois. Hän sanoo, olkaa hyviä taloudenhoitajia, että te voitte antaa jatkuvasti. Hyviä taloudenhoitajia. Minun kolme teesiä on, kuinka paljon pitäisi antaa. Anna armollisesti, systemaattisesti ja anteliaasti. Armollisesti tarkoittaa tätä. Vaikka he eivät ansaitsisi, niin anna. Sitähän armo tarkoittaa. Älä perustele antamistasi sen toisen ansaitsevuudella. Systemaattisesti. Anna suunnitellusti. Tee itse asiassa budjetti. Ja stick with that. Mieti, paljonko minä annan. Prosentuaalisesti ensihedelmistä. Kaikki kuuluu me Jumalalle, eikö niin? Ensihedelminen antaminen on konkreettinen osoitus, että kaikki kuuluu Jumalalle. Ei se ole sen enempää eikä vähempää. Ja anteliaasti, tarkoittaen, Uusi testamentti ei opeta kymmennyksiä nähdäkseni. Mutta se opettaa paljon anteliaasta anteliaisuudesta. Niin kuin me olemme lukeneet näitä tekstejä. 10% voi olla hyvä alku. Riippuu elämäntilanteesta, mutta tekstit ja Raamattu haastaa meidät tämän armon perusteella. Huomaanne, miten hyvä on Jumalan laki elävarasta. Se on hyvä. Jeesus Kristus on meidät vapauttamaan, ei ainoastaan varastamasta, mutta nyt antamaan. Me tarvitsemme viisautta ja me tarvitsemme nähdä Jeesuksen Kristuksen anteliaisuuden meidän puolesta. Että meistä tulee hyviä taloudenhoitajia. Ja jokainen tarvitsee tämän mietiskellä keskenään itsekseen ja ehkä hyvien ystävien kanssa. Siinä on Jumalan armon ja rakkauden voima. Jeesus, Herra, sinä olit rikas, sinä tulit köyhäksi. Sinulla oli kaikki valta, sinä annoit kaikki pois. Jotta me saisimme rikkauden, vapauden, kaikesta kahleisuudesta, että me omistamme tai jotakin. Kiitos, että olet vapauttanut. Opeta meitä tekemään hyväksi taloudenhoitajaksi. Opeta meitä näyttämään, että kaikki on lahjaa ja me voimme nauttia niistä hyvällä tavalla. Ja olkoon meidän talenttien ja lahjojen ja varojen anteliaisuus heijastuksena tälle armolle, jonka me olemme saaneet. Vaikuta meidän sydämessä, että kaikki syyllisyydestä lähtevä pois, se karsiutuu pois ja täyttää meidät Jumalan armolla, hyvällä armolla. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.